Die skrifgedeelte vir vandag is Filippense 1 vers 12 tot 26. En ons teksvers is Filippense 1 vers 21. Daar die woorde van Paulus, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Een besinning op die sin van ons lewe. So sou ons teksvers ook kan omskrywe. Wat is die sin van my lewe? Wat is die betekenis van my bestaan? Wat doen ek hier op aarde? Waarvoor leef ek? 'N besinning op die betekenis van ons lewe. Maar verbuisterend genoeg, hierdie teksgedeelte gaan ook oor die sin van ons sterwe. Die betekenis van ons dood. Dit klink vir 'n mens vreemd, nie waar nie. Ons kan nog verstaan dat ons lewe sin het. Want 'n mens kan leef vir 'n ideaal, vir 'n hoër pos, of jy kan leef vir iemand wat jy lief het, jy kan leef vir die kerk, en noem dit maar so op. Maar wat is die sin van my dood? Het lyk toch so sinneloos. Want is sterwe nie die einde van alles nie? Maar toch, broeders en susters, toch is vir die apostel Paulus beide lewe en sterwe so uitermate sinvol vir hom. Want in ons teks gaan het vir hom juis om die sin van ons lewe en die sin van ons sterwe. Kom ons kyk dan in die eerste plek na die sin van ons lewe. Wat is die betekenis van jou lewe? Dink ons nog daaraan, broeders en susters. Dink ons nog daaroor na. Waarvoor leef ek? Waarom het God my hier op hierdie aarde geplaas? Mense soek die sin van hulle lewens in verskillende rigtings. Sommige soek dit in hulle werk. Hulle voel as hulle nog werk het, dan is hulle lewe sinvol. Dan beteken hulle nog iets. Dan beteken hulle nog iets vir iemand. Ander mense soek dit weer in die vervulling van 'n ideaal. In die bereiking van 'n hoë pos. Of in die sukses van hulle besigheid. Ander weer vind die sin van hulle lewe in 'n lewensmaat, in hulle gesin, in 'n geliefde. Dit gee hulle lewe sin en vreugde en betekenis om vir daardie mense te kan werk. En nog ander mense soek die sin van hulle lewe in hulle ontspanning, in 'n stokperkie of in 'n sport wat hulle so graag beoefen. Nou sal u sekerlik met my saamstem, dit wat jou lewe sin gee, gee jou lewe ook blydskap.
Maak jou bly as jy daar die dinge kan doen en daar die ideale kan bereik en sal alles goed loop. En wat mens wil nou nie bly wees nie. En daarom soek ons na dit wat aan ons lewensvreugde verskaf. En die een soek dit hier en die ander soek dit daar. In verskillende dinge. Maar nou, broeders en susters, 'n baie ernstige, doch ook 'n baie realistiese lewenswerklike vraag. Wat gebeur as jy daar die dinge wat aan jou lewe soveel vreugde gee en sin en betekenis verskaf, as jy dit nou skielik moet verloor? Ek bedoel maar as jy lewensmaat wegval, as jy jou werk verloor, as jy nie daar die pos kry waarvoor jy jou lewe lank gemik het nie, of sê nou maar, jy verloor jou gezondheid. Jy kan nie meer doen wat jy wil nie. Wat dan? Het jou lewe dan ook nog sin vir jou? Of sal die lewe, as jy daar die dinge wat vir jou so belangrik is, as jy dit nou skielik moet mis, sal die lewe dan sy glans en sy vreugde en sy betekenis vir jou verloor? Ek dink die apostel Paulus het in so 'n posisie gekom. Ek bedoel maar, hy het sy vryheid verloor. En vryheid het vir hom beteken sy lewe lank dat hy kruis en dwars oor die Romeinse ryk kon trek en kon preek. Dat hy die evangelie kon verkondig. Daar was vir hom niks heerliker as dit nie. Daar was niks wat hom blyer gemaak het is dit nie. Maar nou het God 'n punt daar agter gesit. God het 'n einde daaraan gemaak. Paulus sit in die tronk. Skynbaar het hy nou alles verloor. Wat is dan Paulus se reaksie? Gooi hy dan sy hande moedeloos in die lug op? Roep hy dit opstandig uit? Waarom, Here? En waarvoor leef ek eintlik? Wat is die sin van my bestaan? Nee, hy doen dit nie. Terwyl hy daar in die tronk sit, skryf hy 'n brief. En dan skryf hy, vir my is ook hede, vir my is die lewe Christus. Ja, dink jy dit in, dit skryf die apostel terwyl hy in die gevangenis sit. En toch genogtans juig hy. Ook nou is my lewe so uitermate sinvol. Ook nou dra my lewe daar die stempel. Dit is vir Christus hier waar ek nou is. Want ook hier kan ek leef vir hom, ook hier kan ek getuig van hom, ook hier kan ek werk vir hom. Ook hier kan ek ander na hom toe trek. Ja, hier kan ek die wagte wat oor my die waghou vertel van hom, wat die weg en die waarheid en die lewe is. predikant het eenmaal by 'n ou vroukie gekom. Sy was bedleen, sy kon niks meer doen nie. Sy kon nie eens meer kerk toe gaan nie. Maar weet jy wat was haar antwoord aan haar dominee? Dominee, ek kan nog baie doen. Ek kan nog bid, ek kan bid vir my kinders, bid vir die gemeente, bid vir die wêreld. Vir haar was die lewe Christus. Christus het haar lewe sin gegee. Want sy kon nog hande vou en bid vir die uitbreiding van sy koninkryk. 'N besinning op die sin van die lewe. So kan ons hierdie teks noem. Paulus besin sekerlik nie net op die sin van sy lewe daar in die tronk nie, maar sy blik gaan oor sy hele lewe en dan kom hy tot die gevolgtrekking: vir my is die lewe Christus. Maar ons moet dit nog sterker stel. Want hierdie brief is geskrywe onder inspirasie van die Heilige Gees. En daarom is dit God self wat ons hier wys op die hoogste doel van ons bestaan. Dit is Christus. Om te weet wat Paulus met hierdie sin bedoel, moet ons na die volgende vers gaan kyk. Daar wy die apostel verder uit op die lewe, met name op die betekenis van die lewe. Lewe beteken naamlik vir hom vrugbare arbeid ter wille van die Filippense. Lewe beteken vir hom aktiwiteit, dit beteken vir hom die geleentheid om die eer en die heerlikheid van sy koning te verkondig, dat Christus gepreek word. Dit is hoekom hy in die lewe wil bly. Hy wil so graag aan ander hierdie groot, hierdie onmeetbare groot, heerlike rykdom, hierdie bevrydende evangelie verkondig. Is dit ook vir ons die drijfveer van ons bestaan? Die sin van ons lewe. Hoe het Paulus so ver gekom? Hy het Christus gesien. Hy het Christus gesien op weg na Damaskus. Voordat het hy net homself gesien. Met die wet in die hand, in eie hand. Maar toe het hy Christus gesien, en daar op die Damaskus weg het hy hom lief gekry met 'n alles oorweldigende liefde. En van daar die dag af het alle ander dinge, vir die apostel op die agtergrond geskuif. Toe was daar maar een wat vir hom belangrik was. Christus, die Seun van God, die saligmaker van die wêreld. Sy koning en sy God. Maar nie net Paulus het Christus gesien nie. U sien hom ook. Ja, ons sien hom, ons aanskou hom in die evangelie. Ons sien hom met die oog van die geloof. Daar in die woord word hy aan ons vertoon. Daar sien ons hom in sy ontzaglike liefde vir ons. Die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. In die evangelie sien ons sy kruis, die hoogste bewys van sy liefde. Hoe moet daar die wonder van die kruis ons nie dring en bring tot 'n lewe van dankbaarheid nie? Tot 'n vurige hart vir God nie? Om sy naam te verkondig in hierdie wêreld. Ja, as jou oë deur die werking van die Heilige Gees daarvoor oopgaan, dan gaan jou oë oop vir die hele geheim van jou bestaan. Jou hele lewe volgens God se wet. Deur Christus, in Christus, danksy Christus, van voor tot agter. Dan word God ten hoogste verheerlik in Christus wat in jou is. As ons eers onder die indruk gekom het van sy liefde, dan sal ons net soos Paulus nie anders kan nie as om te sê, ook vir my. Ook vir my is die lewe Christus, nou wil ek niks liewer doen as vir hom te lewe en uit hom te lewe en vir hom te werk en om ander van hom te vertel nie. Kom luister toe, o Godgesinde, kom almal wat die Here vrees, wil vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het. Wat hy gedoen het aan my gees. Want ek het geroep en God het geluister toe alles so donker was om my heen, toe alles nag was om my heen. En voor die lig skyn deur die duister was God my lof, net hy alleen. Vir my is die lewe Christus, dis een lof op dit wat God doen op sy werke. Ons kom by die tweede punt en dit is die sin van ons sterwe. Die sin van ons lewe is Christus, maar dit is nou die verrassende, nie alleen die lewe is vir Paulus Christus nie, ook die sterwe is vir hom Christus. Want in ons tekst sê die apostel, vir my is die sterwe wins. En in vers 23 wat ons as 'n kommentaar, 'n verduideliking op ons tekst kan beskou, daar sê hy waarom die sterwe vir hom wins is. Want hy verklaar daar, sterwe beteken om heen te gaan en met Christus te wees. Christus maak die dood vir hom sinvol. Maak die sterwe vir hom winsgewend. Die woord wat Paulus in vers 23 gebruik vir heen gaan, ek het verlang om heen te gaan, hoor in daar die verlange, die hunkering nie waar nie, verlange daarna, word gedring na weerskante toe, hy weet nie wat hy sal kies nie. Ek het verlang om heen te gaan, dit is eintlik 'n interessante woord. Het word op twee verskillende maniere vertaal, maar eintlik verskil dit nie soveel nie. Die eerste groep vertalers sê, die woord heen gaan beteken om die anker te lig. Die beeld wat dan hier voor ons oë opgeroep word, is die van 'n skip wat uit sy hawe vertrek. Met ons dood vertrek ons uit die hawe van hierdie wêreld na die hawe van 'n ander wêreld. Sterwe beteken om die skip te bestyg en oor te vaar na die land van volle saligheid. Die tweede groep, Bybeluitleggers, voel dat ons by hierdie woord heen gaan eerder moet dink aan die beeld van 'n tent wat afgebreek word, 'n reis wat voortgesit word. Is miskien 'n beeld wat ook beter pas binne die denke van Paulus, want ook ergens anders in 2 Korintiërs 5 vers 1 gebruik hy dit, daar sê hy, want ons weet, is ook weer daar die weet van Paulus, hy weet nie geloof, want ons weet, ons heerlike wete, ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Trouwens, ook die apostel Petrus gebruik hierdie beeld in sy tweede sendbrief, wanneer hy sê, ek weet, dat die aflegging, die afslaan, die afbreek van my tentwoning op hande is. Die idee van hierdie wêreld as 'n tentwoning was 'n typiese Joodse siening gewees. Die gedagte was, hierdie wêreld is 'n tydelike wêreld. 'N wêreld waarin jy in tente leef. Soos wanneer jy gaan kampeer het, is dan ook tydelik nie waar nie, ons weet ons almal. Jy kampeer maar 'n rukkie en dan kom jy weer terug na jou permanente woning. So is daar hier geen permanente geboue hier op aarde nie. Die dood beteken om die tent af te slaan en na die permanente woning te verhuis. So sien Paulus dus die dood. Maar dit is nie al nie. Wat vir Paulus die vertrek so sinvol maak, so winsgewend, is dat hy dan met Christus sal wees. En daarna verlang hy, en juist dit, om by Christus te wees, beskryf hy as verreweg, verreweg die beste. En dieselfde gedagte kry ons ook in die eerste brief van Paulus aan die Tessalonisense. Daar het hy dit oor die wederkoms van Christus op die wolke van die hemel. En dan eindig die apostel sy beskrywing van daardie heerlike gebeurtenis met hierdie woorde. En so sal ons altyd by die Here wees. Dis die toppunt van die saligheid, dat die bruid by haar bruidegom kan wees, by haar Christus. Ja, want broeders en susters, die bruidsgemeente, die kerk, verlang nie in die eerste plek na die hemelse heerlikheid, omdat alles daar so mooi en volmaak sal wees nie. Ons verlang nie in die vernaamste plek na die nuwe Jerusalem, omdat ons so graag die goue strate en die parelpoorte daarvan wil sien nie. Ons hinker nie in die eerste plek na die hemel, omdat daar geen siekte en geen dood sal wees nie, omdat daar geen trane en verdriet sal wees nie. Ons verlang nie in die vernaamste plek daarna, omdat ons dan met ons dierbares verenig sal word nie. Maar het gaan daarom, dan sal ons altyd by die Here wees. Dit is die hoogste geluk vir die bruid, dat sy by haar bruidegom sal wees. Kom ek verduidelik dit vir u in 'n gewone beeld, eenvoudige beeld, dan sal u goed verstaan wat ek bedoel. Ook in die gewone lewe gaan dit toch nie vir 'n bruid daarom, om die mooie huis en die motor wat sy gaan kry, as hy eers met die bruidegom getroud is nie. Nee, sy sien uit na die bruilof, omdat sy dan vir altyd by haar bruidegom sal wees. Sal dit vir haar lekker wees as sy daar kom en hy is nie daar nie? Ons al die dinge vir haar niks werd nie. Want wat is 'n pragtige woning toch sonder haar geliefde? En so moet dit, broeders en susters, ook met ons wees. Sy hoogste geluk in die nuwe Jerusalem moet en sal daarin bestaan. En so sal ek altyd by die Here wees. Hy maak die hemel en die paradys. Hy maak die hemel so hemels heerlik, daar is niks heerliker en volmaakter as dit nie. Bedink nou daarby, broeders en susters, die begin van hierdie hoogste geluksmaak, diegene wat in die Here ontslaap, nou al reeds. Ons hoef nie daarvoor te wag tot met die wederkoms nie, maar reeds met ons sterwe breek daar die oomblik aan. Want leer Paulus dit nie vir ons nie, en ons tekst sê hy mos vir ons, die sterwe is wins, en sterwe beteken om by Christus te wees. En dit is ook alles die onderrig van ons Heidelbergse katechismus. Want hoor maar wat sê ons troosboekie, dat ons siel na hierdie lewe met ons sterwe dus, dadelik tot Christus ons hoof opgeneem word. En as Jezus weerkom, sal ook hier dieselfde lichaam van my deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die verheerlikte lichaam van Christus gelijkvormig word. Dit is vir die leermeester van Heidelberg so groot, dat hy dit net met woorde uit die Bybel uit kan beskryf, want hy sê in die woorde van 1 Korintiërs 2 vers 9, na hierdie lewe sal ons 'n saligheid besit wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie. Vir die wêreld is die dood 'n sinnelose betekenis, dit is die punt, dis die einde van alles. Vir ons daarenteen is dit die begin van die volle saligheid. Christus is die sin van ons lewe, die sin van ons sterwe. Hy gee werigtig betekenis aan ons lewe, aan hierdie sy van die graf. Hy gee ook sin aan ons lewe, aan die ander sy van die doodsjordaan. As ons in hom glo, het my lewe en my sterwe altyd betekenis. Dan kan u lewe met blydskap en sterwe met blydskap. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, gee ons die oë van die geloof om Christus te sien, om hom te sien in sy alles oorweldigende liefde, in sy heerlikheid, in die rykdom en die weelde van sy verlossing, en dat ons vir hom sal lewe en vir hom sal sterwe. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte saam die laaste vers van Psalm 73. Die ver van u se weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. U roei hulle uit wat u gesmaad het en troueloosheid u verlaat het. Maar dis my goed, my saal gelot, as ek naby is by my God, ek het my hoop op God gestel, om al sy werke te vertel. Vers 12 van Psalm 73.
Oh, is my God, my soul gelom. As ek nabij is by my God, ek het my hoop op God gestel, om al sy werke te
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.